dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Nedelja 25. jun i vesti dana. Žena autom uletela među vernike na proslavi Bajrama u Njukaslu, šestoro povređeno. Stefanović, svi u vladajućoj koaliciji treba da glasaju za novu vladu. Gradonačelnik Bujanovca optužuje Srbiju da diskriminiše Albance. Trump, Obama nije uradio ništa, znao je da se Rusi mešaju. Parlamentarni izbori u Albaniji. Pakistan, zapalila se naftna cisterna, 148 mrtvih. Upozorenje meteorologa, danas nepogode, do kraja juna između 33 i 40 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj, odnosno Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, govore dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barešić iz Beograda.
Za razliku od situacije sa pravoslavnom crkvom, u pitanju odnosa u Hrvatskoj je međunarodni sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I taj sporazum uživa prioritet nad onim zakonima koji se donose u državi Hrvatskoj.
Nedavno smo čuli izjavu patrijarha da je vrijeme da nakon ovog perioda povratka crkve u škole, da je vrijeme da se otvori pitanje da veronauka postane obavezan predmet, naravno što je naišlo na izuzetnu kritiku građanskog društva.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas. Najpre vest koju ste na početku emisije čuli, najpre, dakle, vest iz Britanije. Šestoro ljudi, uključujući dvoje dece, povređeno je kad je automobil uleteo među muslimanske vernike koji su proslavljali Bajram u engleskom gradu Newcastle, prenosi BBC. Kako taj radio javlja, jedan osmogodišnjak je u kritičnom stanju. Lokalna policija ovaj događaj ne tretira kao teroristički napad. Navedeno je da je uhapšena žena starosti 42 godine koja je vozila automobil. Vestima iz sveta vraćamo se za nekoliko minuta nakon pregleda događaja iz zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da bi sve članice vladajuće koalicije trebalo da glasaju za izbor nove vlade Srbije i dodao da se odnos prema koaliciji upravo pokazuje prilikom glasanja za budžet i vladu. Stefanović, koji je visoki funkcioner Srpske napredne stranke, izjavio je da članice vladajuće koalicije glasanjem za vladu pokazuju da podržavaju njenu politiku, a ne samo pojedina kadrovska rešenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u razgovoru sa slavnim dirigentom Zubinom Mektom da nova zgrada Beogradske filharmonije mora biti završena do 2020. godine. Maestro Mehta, koji boravi u Beogradu povodom koncerta na otvorenom Beogradske filharmonije, koji se izvodi pod njegovim rukovodstvom, zahvalio je predsjedniku Vučiću na onome što čini za Beogradsku filharmoniju, kao i na planu za izgradnju nove koncertne dvorane. Gradonačelnik Bujanovca Šaip Kamberi izneo je tvrdnju da Srbija diskriminiše Albance u tri opštine na jugu Srbije i zatražio pomoć kosovskih i albanskih institucija kako bi se, kako je naveo, poboljšao njihov položaj. Kamberi je izjavio za prištinski Kosova Pres da je sve manje Albanaca u Medveđi i Bujanovcu, što on naziva etničkim čišćenjem. Svet. Američki predsjednik Donald Trump optužio je svog prethodnika Baracka Obamu da nije uradio ništa povodom ruskog mešanja u izbore u Sjedinjenim Državama prošle godine. To je učinio posle članka u Washington Postu u kojem se navodi da je Obama saznao prošlog avgusta o direktnom mešanju ruskog predsjednika Vladimira Putina u američke izbore. Trump je prvo na Twitteru napisao: Obama je znao pre izbora o ruskom mešanju, ali nije uradio ništa. Zašto? Kako piše BBC u intervju u Fox Newsu, Trump je rekao: ako je imao informacije, zašto nije učinio nešto po tom pitanju? Trebalo je da uradi nešto, kazao je Trump. U Albaniji su u toku parlamentarni izbori. Oni su prvobitno bili raspisani za 18. jun, ali su odloženi zbog bojkota opozicije. Na izborima se ponovno suočavaju dve vodeće koalicije, predvođene socijalističkom strankom i aktuelnim premijerom Edijem Ramom i opozicionom demokratskom strankom Ljuljzima Baše. Tu je i pokret za socijalističku integraciju Petrita Vasilija, koji će ponovno predstavljati jezičak na vagi prilikom sastavljanja nove vlade. Prema istraživanjima, socijalistička stranka pojedinačno bi osvojila najviše glasova, ali ne toliko da bi mogla sama da formira vladu. Ministar spoljnih poslova Katara odbio je listu od 13 zahteva koje su toj državi ispostavile 4 arapske zemlje zarad ukidanja sankcija, rekavši da niti su razumni, niti izvodljivi, prenosi BBC. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Bahrein između ostalog traže da Katar prekine diplomatske odnose sa Iranom i zatvori medijsku kuću Al Jazeera. U dokumentu koji je Kataru dostavljen navodi se da je rok za ispunjenje zahteva 10 dana. Ujedinjene nacije saopštile su da se pretpostavlja da u Jemenu razorenom građanskim ratom ima više od 200.000 obolelih od kolere i da je među njima mnogo dece. Direktor UNICEF-a Anthony Lake i direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan naveli su u saopštenju da je to najveća epidemija kolere u svetu, pošto se svakog dana u proseku otkrije 5.000 novih slučajeva. Naftna cisterna prevrnula se i zapalila na autoputu u Pakistanu, pri čemu je stradalo 148 ljudi, a više od 140 osoba je povređeno, među njima i 40 u kritičnom stanju. Šef spasilačke službe provincije Pendžab, Rizvan Naser, rekao je da spasioci izvlače izgorela tela, od kojih je mnoga nemoguće identifikovati. Dodao je da će broj žrtava verovatno rasti. Spasilačke ekipe pronašle su do sada tela 24 osobe nakon što se klizište obrušilo na selo Sinbo na jugozapadu Kine, zatrpavši više od 120 osoba, javila je kineska državna televizija.
slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o privilegovanom položaju katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Posrednik u Mostu bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne crkve u Srbiji. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barešić iz Beograda. Gospodine Maštruko, položaj katoličke crkve u Hrvatskoj regulisan je pre svega sa 4 ugovora koje je Hrvatska država potpisala sa Vatikanom između 1996. i 1998. godine. Kritičari ovih ugovora već duže vremena traže njihovo raskidanje, tvrdeći da nanose štetu Hrvatskoj. Kako je vaše mišljenje o tim ugovorima?
Slažem se s onima koji su za reviziju tih ugovora. Naime, ne za njihovo potpuno odbacivanje, jer to nije moguće, nego za proceduru izmjene tih ugovora. U pravnom ugovoru koji je 96. potpisan, govori se o suradnji crkve i države, o području odgoja, o katoličkim učilištima, o položaju vjeronauka, o dušebrižništvu u vojsci, o zaštiti kulturnih dobara i sl. Dakle, to je taj temeljni ugovor koji može ostati, jer je on u osnovi u okvirima, rekao, uobičajeni međunarodnih ugovora. Ono što je problematično jesu ovi ugovori koji proistječu iz tog temeljnog ugovora o pravnim pitanjima, a to je ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, gdje se govori o vjeronauku u školama, u vrtićima i slično, što se osporava u dijelu javnosti, dakle osporava se obaveza nastava vjeronauka u osnovnim školama i u dječjim vrtićima. Zatim u ugovoru o gospodarskim pitanjima se osporava način financiranja katoličke crkve. Isto tako, dijelom se osporavaju i neke odredbe ugovora o dušebrižništvu u vojnim snagama i policiji Hrvatske, zato jer kad je sklopljen ugovor, Hrvatska vojska je brojila preko 100.000 vojnika, a danas je 15-16.000 vojnika i sasvim drugačije bi trebalo biti organizacija. Dakle, to su ta temeljna osporavanja.
Gospodine Barišiću, da li su odnosi između države Srbije i Srpske pravoslavne crkve regulisani posebnim ugovorom ili sporazumom?
Ovdje je sve zasnovano na zakonskoj regulativi koja je vjerojatno već svima koji su upućeni poznato išla obrnutim smjerom, to je prvo uredba o uvođenju vjeronauke i alternativnog predmeta, zatim izglasavanjem zakona o crkvenim vjerskim zajednicama, pa tek onda ustavom, što je pravni nonsens. Ovdje je to definisano na taj način pod pritiskom većinske crkve, mislim, u principu svih tradicionalnih crkava, među kojima je naravno najgromoglasnija većinska crkva u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva, gdje je upravo preko vjeronauke i u ovom slučaju postoji određena paralela u oba sistema. Također preko saradnje sa vojskom su ta dva pitanja, u stvari ta dva pitanja su vukla redefinisanje odnosa između države i verskih zajednica. Nedavno smo čuli izjavu patrijarha da je vrijeme da nakon novog perioda povratka crkve u škole, da je vrijeme da se otvori pitanje da veronauka postane obavezan predmet. Naravno, što je naišlo na izuzetnu kritiku građanskog društva i za sada ne postoji otvorena rasprava o tome.
Gospodine Maštruko, kako se finansira Katolička crkva? Ona se finansira iz državnog budžeta, je li tako?
Na više načina se financija. Ja bih samo htio prethodno spomenuti jednu stvar kao razliku između situacije koju imamo u Srbiji, odnosno odnosima sa pravoslavnom crkvom i sa katoličkom crkvom. Za razliku od situacije sa pravoslavnom crkvom, u pitanju odnosa u Hrvatskoj je međunarodni sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I taj sporazum uživa prioritet nad onim zakonima koji se donose u državi Hrvatskoj. Vi ste me pitali za ovo
financiranje.
Kakve su obaveze sa financiranjem. Pazite, negdje obaveza je prema tim međunarodnim ugovorima da Hrvatska država osigurava u svom budžetu za svaku župu, to znači svaku parohiju, što bi se reklo, u Hrvatskoj. U selima župa može brojati do 1000 ljudi, u selima, u gradovima do 3000 ljudi, dvije bruto plaće, prosječne plaće u Hrvatskoj iz kojih se financira crkva. To znači, zapravo da vam prevedem, negdje oko 300 milijuna kuna za plaće svećenika za karitativnu djelatnost izravno iz budžeta. Tu su još onda oko 230 milijuna kuna se izdvaja za vjeronauku u katoličkim školama. Ne treba zaboraviti što nije prikazano i do čega se ne može doći do te evidencije, što izdvajaju općine i županije u Hrvatskoj u različitim prigodama za različita svećanosti crkvene, za različita hodočašća, za popravak crkava, za pomoć vjerskim zajednicama, za karitativnu djelatnost. Tako da ti iznosi, moja procjena, prelazi preko milijardu kuna godišnje.
Da, ja sam to otprilike preveo u eure i to je 133 miliona eura godišnje, znači izdvaja Hrvatska država za Katoličku crkvu.
Nije tu uračunato, znate, one privilegije koje su inače koriste, a to je recimo da crkva ne plaća poreze na to, da zapravo svi milodari, svi crkveni prihodi zapravo se ne oporezuju. Zatim da se plaća i tiskanje udžbenika za uvoz, neplaćanje carine za one predmete koje služe izravno za mise i slično. Jer praktički i na ove plaće koje primaju svećenici direktno iz budžeta, župnici u župama, ne plaćaju porez, zato jer je praktički se to ne vodi kao plaća, nego se pravnom sistemu to tretira kao naknada, odnosno kao nagrada. A ne plaćaju se ni porezi na sve one usluge koje pruža Katolička crkva za različite milodare, za vjenčanje, za pogrebe, za krštenja.
Znači da su stvarno privilegovani.
Jeste, i mirovinsko osiguranje, jasno se.
A plaća, da, imaju i penzijsko osiguranje. Gospodine Barišiću, da li država Srbija finansira Srpsku pravoslavnu crkvu?
Evo, ja baš sad slušam gospodina Maštruka i presmišljam se da li ima u Srbiji nešto što već nije navedeno. Ima direktno finansiranje za obnovu određenih hramova ili prvenstveno za izgradnju hrama Svetog Save, što je posljednjih decenija predstavljeno kao nacionalni državni projekat, gdje je od svakog građana koji želi da koristi usluge PTT-a na tom nivou, to jest da pošalje bilo kakvu pismo ili razglednici, bilo šta, naplaćivano obavezna poštanska marka za izgradnju hrama Svetog Save, što je i pored žestokih kritika i osuda ponavljeno nekoliko puta u Srbiji. Također postoji organizovano socijalno i zdravstveno osiguranje za sveštenstvo. Dosta njih je, ja sad nažalost ne raspolažem baš ovako dobrim podacima i preciznim podacima o svotama novca i broju možda sveštenika, ali zaposleni u vojsci i obrazovanju su na teret budžeta direktno. Međutim, pored hrama Svetog Save, vjerojatno je poznato, reč je o desetinama miliona evra utrošenih u samo početak završnih radova na hramu, ko zna koliko će biti do kraja. Postoji čitav program obnove, očuvanja kulturne baštine i hramova, gdje država onako iz budžeta na očigled svih građana to radi. Ono što je glavna uvek tema kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva u Srbiji jeste upravo oporezivanje dobrog dela vraćanja imovine u procesu restitucije. gde imate, opet ću navesti patrijarha, izjavu da crkva neće plaćati porez dokle god ne bude vraćena apsolutno sva imovina. Znači imate jedan bezmalo ultimatum državi da prosto o tome neće se vodi rasprava, neće se pokretiti to pitanje dokle god država ne uradi sve što je do nje. Reč je naravno o hektarima i hektarima obradive površine i šuma, velikom broju stanova, lokala ili mnogo drugih objekata po centrima gradova. Evo, poznato je da su Vladičanski dvorovi i visoko sveštenstvo bilo locirano u centrima grada, koje sad naravno otvara pitanje uspešnosti restitucije, jer je nekoliko puta promenjen vlasnik, veliki pravni problem oko vraćanja te imovine i naravno to crkva bez problema koristi kao veoma snažan argument gde oporezivanje kompletnog prometa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je stavljeno ad acta dok se to ne reši.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o privilegijama pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Gospodine Barišiću, da li je pravoslavnoj crkvi vraćeno dosta nekretnina? Ima li ona sad...
Naravno. Ona prednjači na listi, za razliku, na primjer, od najugroženije islamske zajednice koja je zbog stanja unutar organizacijne strukture potpuno izdvojena u procesu restitucije, do sada nije apsolutno ništa vraćeno. Srpska pravoslavna crkva, po nekom mojem posljednjem nekom uvidu, sigurno preko 70% je vraćeno. I to je, s obzirom na pravnu završenost oko tih objekata i tih površina, veoma uspešan proces.
Gospodine Maštruko, da li su katoličkoj crkvi u Hrvatskoj vraćene sve nekretnine koje su bile nacionalizovane?
Vraćeno je dosta toga. Zna se da je katolička bila zapravo velike zemlje posjednike i da je jedan od njenih biznisa bilo i trgovanje zemljom i posjedima. Ali onda gdje su zemljišta ili građevine mijenjale u nekoliko navrata vlasnike, teško je to vratiti u naravi. Ali se onda jasno sporovi vode oko naknade, a kad su u pitanju novci, onda je tu katolička crkva vrlo osjetljiva, tako da sporovi ti traju. Ima međutim jedna druga vrst problema, da su neke od objekata grada samostanskih ili crkvenih na području Dalmacije vraćeni natrag katoličkoj crkvi, a pojedini redovi katoličke crkve jasno koriste to i za namjenu turističku, pa su pretvarani u ljetovališta pod vidom crkvenog turizma, religijskog turizma, ali zapravo se išlo i na dijelom na iznajmljivanje toga za turističke svrhe.
Gospodine Maštruko, da li je katolička crkva bogata?
U Hrvatskoj sasvim sigurno. Sasvim sigurno, zato se i protivi eventualnim, mislim, promjenama u financiranju katoličke crkve, jer ono što jedan broj ovih civilnih udruga je predlagao, to je prihvaćanje recimo tog eventualno talijanskog modela gdje se 0,8 promila izdvaja svaki pojedinac svojom odlukom za vjersku zajednicu koju on odabere, ili pak ukoliko ne želi da se daje toj vjerskoj zajednici, da se dade humanitarnim udrugama, ne znam, Crvenom križu ili pak za neku akciju. Dakle, da bude na čovjeku pojedincu da odlučuje i da za financiranje to, a ne da se na ovaj način rješava.
Gospodine Barišiću, da li je Srpska pravoslavna crkva bogata?
Interesantno pitanje, ja sam se čak jednom prilikom isporio na nekom skupu oko toga. Ako pogledate pojedine eparhijske dvorove, to je neosporno. Posebno apeluje na Bijeljinu, svojevremeno Kačavendino zdanje. Ako pogledate sam hram Svetog Save, ako pogledate, ne znam, Porfirija svojevremeno u Mostaru, vidjet ćete u stvari da tu obrt kapitala poprilično veliki. Međutim, ako uđete u sam Patrijaršijski dvor, vidjet ćete da to sve jako, jako skromno i onako bezmalo asketski. Mislim da je kao i u društvu određen broj ljudi koji rukovodi crkvom raspolaže velikom imovinom, pogotovo što to nema apsolutno nikakvu kontrolu obrta, prometa, nije oporizovano i slično, verovatno je reč o prilično velikim transakcijama. S druge strane, kako silazite niz hijerarhiju, verovatno su koristi i dobiti od tog obrta sve manji i manji ili bezmalo apsolutno ništavni. Tako da, ako se pogleda restitucija, ako se pogleda sve ono što je crkva dobila posljednjih, evo, na primjer, 10 godina, to jeste reč trenutno jednom poprilično značajnom veleposedniku u zemlji. Ne vjerujem baš da po obratu i preduzetničkoj moći može da parira određenim ekonomskim gigantima u zemlji, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan potencijal u državi. Ono što je jako važno i što bi prosto nekako morao da napomenem je taj odnos države prema crkvi, gde crkva se pita za mnoge stvari i političari redovno trče da se konsultuju ili rukuju sa visokim hijerarsima. Crkva često ostane uskraćena za svoje zahteve ili nekako bude stavljena u stranu kada se donose određene odluke od, državnog interesa.
Gospodine Maštruko, u Hrvatskoj nije tako. Političari gledaju da udovolje zahtevima katoličke crkve, pogotovo HDZ, je li tako?
Nego kako. Postoji jedna tiha i potpuno nedirnuta veza vlasti i vlada, pa i onih SDP-ovih, da kako je na taj način se osiguravaju glasači, misle ti vodstvo u tim strankama. Ta suradnja traje, ta suradnja je vidljiva i na ovoj manifestacijskoj razini o susretima. Ta suradnja je vidljiva iz intervencija, prisustva visokog svećenstva, biskupa i slično na različitim manifestacijama. Ta veza je vidljiva i mislim u kojem se negira svjetovni karakter države i u školama i prilikom različitih i državnih proslava. Ne radi se samo prisustvu visoke crkvene hijerarhije, nego i različitih blagoslova i slično, a prilikom civilnih polaganja kamenja, otvaranja škola, pa čak se to proširilo i na sveučilišta gdje se organiziraju crkvene svečanosti u povodu završetka ili početka akademske godine. Tako da je ta suradnja na svim razinama više nego, rekao bih, postala iritantna.
A samo da vas pitam, kad ste govorili o financiranju, znači da katoličku crkvu financiraju kroz budžet, odnosno proračun, i vjernici i nevjernici, i oni koji su katolici, oni koji nisu.
Ne samo kroz budžet, onaj izravni, direktni, gdje se daje crkvi, nego financiramo praktički mi u Hrvatskoj i kroz Ministarstvo kulture, kroz Ministarstvo obrane, kroz ministarstvo su tu opet posebni ovo. Financiramo iz budžeta svako hodočašće vojno u Lourdes, gdje odlaze od pjevačkih vojnih klapa do, ne znam, postrojbi jedinica generala, ministara i tako dalje. Financiramo to i kroz budžete, prireze i poreze koje plaćamo u svojoj općini, u gradu gdje živimo, jer i oni opet izdvajaju za te namjene i tako dalje, nezavisno od ovog državnog centralnog budžeta. I katolička crkva u Hrvatskoj je, živi jednim pristojnim, finim i materijalno i financijski nezavisnim životom.
Gospodine Barišiću, a da li pravoslavnu crkvu u Srbiji finansiraju i oni koji nisu pravoslavci i oni koji nisu vernici?
Pa evo, već je gospodin Maštruko naveo, kroz ta budžetska davanja koja stvari idu direktno iz budžeta Republike Srbije preko sistema obrazovanja, odbrane i ostalih budžetskih linija, naravno tehnički opterećen svaki budžetski obveznik. Stvar je u tome da postale su one direktne, znači ono što sam naveo poput naplate dodatne poštanske marke, direktni, harači koje je država sprovodila za finansiranje određenih crkvenih investicija. Vi ste morali to da platite, niste imali izbora.
I na kraju, gospodine Maštruko, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
A tu su ravnopravne. Nema dvojbe da su obje crkve u situaciji jedne privilegirane pozicije koju imaju objema državama. Jer pazite, ako se u Hrvatskoj vojni vikarijat, zgrada vojnog vikarijata koja je građena iz budžeta, to je zapravo palača, i zgrada biskupske konferencije koja je također građena iz budžeta, stavlja oniks na zgradu, ne mramor, nego oniks, onda se može govoriti o privilegiranom statusu, a u Srbiji, po ovome što smo čuli od kolege Barišića, situacija nije, barem što se s ovih društvenih aspekata tiče i pozicije pravoslavlja, mnogo različito od ovde u Hrvatskoj.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
Slažem se potpuno sa sagovornikom da to prosto je ujednačeno do te mere da su eventualno možda neke nijanse u pitanju. Ja se često našalim da Srpska pravoslavna crkva kada bi imala organizovanost Rimokatoličke crkve, mislim da bi SPC bila, zamijenila bi državu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Barišiću.
Hvala, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati s vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Ramazanski Bajram obeležava kraj posta i početak veselja, dane Bajrama. Ramazansku poruku uputili su Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije i muftija sandžački Mevlud Dudić. Praznik su vernicima čestitali i najviši državni zvaničnici. Amela Bajrović zabeležila je kako izgleda proslava Bajrama u novopazarskoj porodici Hadžić.
Petočlana porodica Hadžić iz Novog Pazara i ove godine svečano obeležava ovaj veliki muslimanski praznik, a u njihovom domu od ranog jutra vlada praznična atmosfera. Bajramski dan, Sead sa sinovima Darisom, Danijem i Vajlom po tradiciji počinje odlaskom u džamiju i klanjanjem Bajram namaza, a nakon toga obilazi mezarja umrlih na groblju. On kaže da ovaj praznik promoviše okupljanje porodice i posetu najbližih, jer će naredna tri dana obići rodbinu, komšije i prijatelje za koje tokom godine nema mnogo vremena.
Pošto je praznik o praznik više onako tradicija, pokušavamo da poštujemo tu tradiciju i da prinesemo isto na našu decu. Ja lično Bajram gledam kao kad posle trke se popnete na onaj presto pa sa onim peharom, znači ta trka je Ramazan, a Bajram je u stvari taj pehar i šlag tog posta i tih svih odricanja i borbe samim sa sobom tokom mjeseca Ramazana. Tako da Bajram gledam više kao ono slavlje i nagradu za ovih prethodnih 30 dana koje smo se trudili da obavimo na najbolji mogući način.
Prema običajima, žene tokom Bajrama borave kući dočekujući goste, dok muškarci obilaze rodbinu i prijatelje. Sejadova supruga Adela kaže da je Bajramski ručak poseban deo ovog verskog praznika, da je on obilan i da sadrži pomiljeno jelo za svakog člana porodice.
Obično spremamo đuveč, jahniju, deci nešto što vole. Prvog dana Bajrama smo kod muževljevih roditelja, tamo ručamo. Drugi dan ili ja spremam ručak ili odem kod svojih roditelja. Mislim da je jako bitno da deca znaju ko su i šta su, gde žive, i bitno je da naročito pošto živimo u jednoj mešovitoj sredini, da znaju da poštuju prvo svoje, a onda i tuđe običaje. Ako znate i poštujete svoje običaje, onda ćete mnogo bolje i lakše da poštujete tuđe.
Ona slatkiša najčešće sprema domaću baklavu i kadajf, ali i neki kolač čiji je recept novijeg datuma. Porodica Hadžić je jedna od više hiljada porodica u Novom Pazaru koja na ovaj tradicionalni način proslavlja Bajram, koji se smatra krunom svih dobrih stvari za vernike nakon posta. Bajram se islamskim vernicima čestita sa Bajram šerif Mubarek Olsun. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, još jednom vesti dana. Žena autom uletela među vernike na proslavi Bajrama u Newcastlu, šestoro povređeno. Stefanović, svi u vladajućoj koaliciji treba da glasaju za novu vladu. Gradonačelnik Bujanovca optužuje Srbiju da diskriminiše Albance. Trump, Obama nije uradio ništa, a znao je da se Rusi mešaju. Parlamentarni izbori u Albaniji u toku. Pakistan, zapalila se naftna cisterna, 148 mrtvih. Upozorenje meteorologa. Danas popodne nepogode do kraja juna između 33 i 40 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Pratite nas i na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijetan ostatak vikenda.